det er altså en rundt om en 45 år siden. Og helt fra den tiden så har jeg hatt et hjerte for denne landsdelen. Og på begynnelsen på 80-tallet så var jeg på et bønnemøte i Nederland. Og da fikk jeg et profetord om å reise til Nord-Norge og finne venner i Nord-Norge. Og alle dere som er her i dag er en oppfølging av det profetordet. Så med en gang jeg hadde fått det ordet, så planlagde jeg reise, og jeg havnet på Sortland, og treffte Knud og Samuel, og den lille flokken som var der. Og så rullet det i gang. Og nå i dag, vi har vært sammen noen dager her nå, og det har vært veldig bra å høre på Noralf. Men det som begeistrer meg mest, det er å se hva Gud gjør. Og det er å ikke bare se med øynene, de vanlige øynene, men å se med de indre hjerteøynene. Å høre med de indre hjerteøyrene hva Gud sier. Og se hva Gud gjør. Og jeg er veldig begeistret. Fordi jeg har en kjensle av at vi står i et veldig omskifte. Og jeg har en kjensle av at Gud girer opp. Og at Gud skrur på kraner, for det har vært et større trykk. Og det er mange slike uttrykk som vi kan bruke for å prøve å skape belede av det som Gud gjør. Det er noe på gang i denne landsdelen. Selvsagt ikke bare i denne landsdelen. Men her oppe så er det veldig tydelig, og du kan du kjenner det. Og så der er et sånt skifte på gang. Der er et generasjonsskifte. Der er et klimaskifte. Der er et årstidsskifte. Gud holder på å gjøre et vidunderlig arbeid. Og i går når Ingebjørg spilte på pianoen, så kunne jeg se for meg denne vårløsningen. Hvordan det sola steig og sola varmer, og det her snøen og isbreene, de begynte å smelte, og dråbene begynte å dryppe ned, og så var det små dråber som samlet seg i noen små bekker, og så var bekkene til elver, og så var hele landskapet forandret. Og så ble det blommer, og så ble det grønt, og så ble det et helt nytt land. Amen. Og det er midt inni dette vi er i dag. Fordi Gud gjør et fantastisk verk her i denne landsdelen. Og det skjer mye i det usynlige. Og så er det også mange synlige tegn. På det som rører seg, om jeg skal si, i folkejubel. I den nordnorske folkesjela, i den nordnorske folkejubel, så gjør den hellige ande et verk i disse dagene. Og det er fantastisk spennende. Og så hører vi jo også om at det er folk som flytter til Nord-Norge. Det er jo fantastisk. Fordi vi har i alle år hørt om alle de som flytter ifra Nord-Norge. Men nå er det mange unge familier som flytter til Nord-Norge. Amen. Fordi Gud holder på å gjøre noe. Og Gud holder på å forebu et stort gjennombrudd. Amen. Og så er vi her ute på Grytøya, det er det det heter, den øya heter Grytøya. Og så er vi på Grøttavær, et nedlagt kystfort. Og så er Gud her. Og så har vi han kjære broder Knut Olav, som har friluftsgudstjeneste og samler mye folk. Og så har han sangkveld, hvor det er så fullt at det er ikke plass til alle. De må sette inn nye, flere stoler, og folk sitter på gangen og greier. Noe er på gang. Gud er på ferde. Halleluja. Og vi skal få være med på det Gud gjør. Og det er bare helt fantastisk. Amen. Da må vi gå til, tror jeg, vi starter i apostelgjerningene. Og da starter vi i det andre kapitlet. Det er jo pinse nå, er det ikke det? Det er pinse nå hele året, sier de. Andre kapitler. Da steg Peter fram sammen med de 11. Og så sier han, dette er det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det hende, sier Gud, at jeg øser ut min ande over alle mennesker. Sønnene og døtrene dere skal profetere. De unge skal se syner. De gamle skal drømme drømmer. Selv over slavene og slavekvinnene mine vil jeg øse ut min ande i de dagene. Og de skal tale profeter. Vers 21. Men hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Kapittel 3. I vers 20. Da skal det komme tider med lindring og forfrisking fra Herren. Og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til den tid kjem, da det skal gjenreises det som Gud har talt om fra eldgamle dager ved munnen til sine hellige profeter. Moses har sagt, Herren Gud skal reise opp en profet som meg imellom dere, en av dere egne brødre. Han skal da høre på alt det han sier til dere. Og hver den som ikke hører på den profeten skal ryddes ut fra folket. Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel, har forkynt det som hender i disse dager. Og det er barn av profetene, og for dere gjelder den pakta som Gud gjorde med fedrene dere. Amen. Så her taler han både om, han sier, noe som Gud skal gjøre i de siste dagene. Og så taler han også om at det skal være tider med lindring, tider med forfrisking, før Herrens dag kommer, før Herren kommer tilbake. Han sier at Messias skal være i himmelen inntil den tiden kommer når det skal gjenreises det som Gud har talt om gjennom profetene ifra eldgamle tider. Og så lever vi nå i 2014. Og så er vi nærere oppfyllinger av disse ordene enn noen gang. Vi lever i historiske dager. Vi lever i dager hvor Gud øser ut, renner ut den hellige ande over alle mennesker. Ifra hver eneste verdens del, ifra hvert eneste land, så får vi meldinger om Guds rige som går fram. Vi har jo nettopp vært i India og Nepal i februar-mars og opplevde veldig gode ting. Og fikk veldig mange spennende rapporter av det som, om det som Gud gjør. Og alle medarbeiderne våre opplever framgang for evangeliet. Alle medarbeiderne våre ser tegn og under, og de går til nye plasser, starter nye forsamlinger, og Gud virker på forunderlig vis. Og så får vi rapporter om andre arbeidslag, mange andre arbeidslag, som gjør det samme, går til nye plasser, vinner nye mennesker, og Guds rike går fram. I høst så møtte vi noen interessante folk som på 19 år hadde vært med og vunnet 5,2 millioner mennesker for Jesus. På 19 år. Og vi møtte noen av disse folka. Vi møtte en gruppe på en 15 stykker som hadde startet et nytt arbeid i New Delhi, som er hovedstaden. Og dette arbeidet hadde de, det var 2 år siden de startet, 15 stykker. Og på de 2 årene hadde de bedt til Gud med 12 000 mennesker. 12 000 mennesker. Nå er det jo mange flere å ta av enn her i Nord-Norge, da, så vi må jo ha det perspektivet med oss. Men likevel, det er store tall. Og nå skal ikke vi være korke imponert eller skremt av de store tallene, men vi skal bare gripe tak i dette. Guds rike går frem. Og Guds rike går frem i alle deler av denne verden. Amen. Og Nord-Norge er en del av Guds verden. Og Gud holder på å gjøre et verk her, som han har talt om, og som skal gjøre at folk skal komme ifra mange, mange plasser for å se det Gud gjør her. Og det Gud gjør er knyttet til at han renner ut av den hellige ande. Det er knyttet til et gjenreisingsverk som Gud gjør. Så Gud har en plan, og han arbeider målrettet for å fullføre denne planen. Og når vi leser denne profetien her i Joel-profetien, som vi leser og starter med i Apostelgjerningene 2, så går jo tankene tilbake til Moses, som hadde et stort arbeid, som var en profet. Og som også med Lars her profeterte at Gud skal reise opp en profet som meg. Og det er en profeti om Jesus. Som er denne Guds profet. Som har det Guds ord i fullt mål. Og har den hellige ande uten grense i fullt mål. Han er den profeten som vi må høre på. Han er mer enn en profet. Han er Guds sønn. Han er Gud. Og han er en apostel, han er den største evangelisten, han er den fremste læreren, men han er også fremstilt i Bibelen som en profet. Amen. Og her i de siste dagene, når Gud renner ut den hellige ande over alle mennesker, så står det om sønner og døtre. Det står om unge og eldre. Det står om menn og kvinner. Og det er en ting som er felles for alle disse ulike aldersgruppene som ble nevnt her. Och vad är det? Må gå nu till det andra kapitlet. Vad ska söner och döttrar göra? De ska tala profeter. Vad ska män och kvinnor göra? Vad ska slavarna göra? De ska tala profeter. Män och kvinnor ska tala profeter. Vad ska unga och sönner och gamla män? De ska ha syner och drömmar. Det vill säga de ska höra ifrån Gud. Det är sant. Och de ska tala profeter. Som andra år så talar han här om att Gud i dessa dagarna reser upp ett profetiskt folk. Guds församling är meint att vara ett profetiskt folk. Guds hus är ett profetiskt hus. Att docker som är samlade här är ett profetiskt tecken. Docker är ett profetiskt vårtecken. Som säger högt och tydligt, sommaren kommer. Amen. Klimatskifte är på gang. Våren är här. Sjå på blommorna. Sjå på de flotta nya spirarna. Sjå på dessa plantorna. Amen. Någon har stuckit huvudet upp på snön. Någon har begynt att gro på en barmark. Men det är olika platser, olika måder. Men det är nytt liv. Amen. Så när jag står här och ser på dere så var det uppmuntrad. Amen. Flotta folk. Profetiska folk. Gud reser upp ett profetiskt folk. Och så talar han om en genreising. Det är allt det som profeterna har talat om. Det ska Gud fullföra. Och så säger han att alla profeterna har talat om detta. Och så säger han att alla profeterna höll ifrån Samuel av. Men om man läser i Samuels böckerna, eller om man läser i det gamla testamentet, så finner man ingen profetie som Samuel har kommit med. Det är ingen plats som jag kan finna ut att han har sagt något om genreising. Så jag började lura, hur hänger det här i samman? För Peter säger att alla profeter ifrån Samuel av har talat om denna genreisingen. Om denna planen som Gud arbetar. Om detta som Gud ska fullföra. Men jag fann ju någon sån här Samuel-profetier. Men vi finner en fantastisk historia om Samuel. Och när jag läste den historien så uppdagade jag att när Samuel kom på banan så var det ett klimatskifte. När Samuel kom på banan så var det ett generationsskifte. När Samuel kom på banan så var det Gud som var på färde och gjorde något nytt. Och det som Gud startade igenom Samuel, det var ju en skicklig genreising. Och Gud tog folket sitt flera steg in i det som var hans plan och hänsyn. Så det betyder alltså att man må gå tillbaka lite till Samuel och se lite på livet hans. Och vad som hände där. Så man kan gå till första Samuels bok. Och i det första kapitlet så oppdager vi at dette startet med en barnløs kvinne. I Samuel 1. Så der får vi høre om Hanna, som var barnløs, og som ble mobba fordi hun var barnløs. Men hun slo seg ikke til ro med dette. Hun ba til Gud. Og så ser vi at Hanna ba bønner som var større enn hun selv. Hun var barnløs. Vart mobba fordi hun var barnløs. Men så ber hun om en son. Ikke for seg selv. Men hun ber om en son for Herrens skyld, står det. Det kan du lese om i det andre kapitlet og i vers 20. Fordi når hun fikk denne sonen, så sier hun at hun ville gi den til Herren. Så hun fikk et bønnesvar, hun fikk en son. Og så teger hun denne sonen når han var bare en liten gutt. Og så gir han til Eli, som var øfteprest, for at han skal vekse opp i Guds hus og få opplæring. Og så sier han, det var for Herrens skyld at hun ba om han. Så tenk, midt i hennes nød, midt i hennes skam, så ber hun om noe for Herren. Ikke bare for seg selv. Og hun får denne sønnen. Og hun gir denne sønnen til Herren. Og ber han fram til tempelet. Til Eli. Som jeg leser da i det andre, eller vi kan ta det første kapittelet i vers 27 og 28, så står det, denne gutten var deg barm, og Herren har gjevet meg deg barm, og nå gjev jeg han tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal høre til Herren. Så bøyde de seg og tilba Herren der. En profetisk mor som ber fram en ny profetisk generasjon. Amen. En profetisk mor med nød i hjertet, og så ber, og så gir Gud henne du ber om, og se hun med å føde fram en ny profetisk generasjon. Og det er slike profetiske mødre vi trenger i våre dager. Og det er slike profetiske mødre som vi har. Det er mange, mange yngre og eldre kvinner som ber til Gud. Menn og som ber til Gud. Men det virker nesten som at det er flere kvinner som har en sånn profetisk bønnebør enn menn. Jeg kan ikke forklare det, og skal ikke gå inn på det, men du kan få inntrykk av det. Som har en sånn Hanna-generasjon av forbærer, som sukker og som roper til Gud. Og så gir Gud noe i det usynlige. Og så ber de ikke for sin egen del først og fremst, men de ber om en profetisk generation for Herrens skull. For at Guds plan kan være fullført, for at Guds rige kan gå frem, for at Guds namn kan være ære. Halleluja. Jeg tror at vi har mange slike bærer i vår tid også. Og det er de som bærer frem og er med å føde frem denne nye profetiske generasjonen som Gud reiser opp. Og så leser vi da i det andre kapittelet. I vers 11. Så drog Elkana hjem til Rama. Men gutten ble værende og gjorde tjeneste for Herren. Og presten Eli hadde tilsyn med han. Gutten ble værende, gjorde tjeneste for Herren. Og presten Eli hadde tilsyn med han. Denne Eli hadde noen sønner. Sønnene hans var ugudelige, står det. De viste ingen respekt for Herrens offer. Og ifra vers 12 til og med 17, så står det at den synden som disse unge mennene gjorde for Herrens andlighet var svært stor. Så her har vi de som rår og som styrer og som stod før offertjeneste og prestetjeneste og Guds dyrkinger. Synd og deire var stor. Og Eli, står det, han tukta deg ikke. Han grep ikke inn. Han så gjennom fingrene med det som skjedde. Og Gud sendte en Guds mann. Og som talte til han og sa, hvorfor ære du sønnene dine mer enn meg? Og så ble han også diskvalifisert. Men så står det om Samuel, når han taler om disse her unge vennene, og sønnene deres var store, så står det, men Samuel gjorde tjeneste for Herrens anledd. Samuel gjorde tjeneste for Herrens anledd. Han gjorde tjeneste for Gud. De andre hadde en offentlig tjeneste. De andre hadde en offentlig funksjon. Samuel, denne gutten, gjorde tjeneste for Herrens anledd. Det er der det starter. Å gjøre tjeneste for Herrens anledd. Og det er den tjeneste for Herrens anledd som er så viktig. Å bruke tid med Gud. Være i Guds nærvær. Tjene, tilbe Gud. Amen. Og midt i dette forfallet, midt i alt det negative som hendte, så står det om Samuel i vers 21. Men gutten Samuel voks opp, sjå Herren. Han Eli prøvde å kjenne litt på de her sønnene sine. Men han grep ikke inn, han tukta det ikke, han bare, han likte ikke det de gjorde, men han brukte ikke den makt han hadde, og den rett han hadde, og den plikt han hadde til å sette det på plass og stoppe det. Han så gjennom fingrene med det. Men det står i vers 26, gutten Samuel voks, og var til glede både for Herren og for mennesket. Jeg liker disse herrene uttrykker. I vers 11, gutten vart værende og gjorde tjeneste for Herren. Og presten Eli hadde tilsyn med han. Vers 18, men Samuel gjorde tjeneste for Herrens andlet. Vers 21, men gutten Samuel voks opp, sjå Herren. Vers 26, gutten Samuel voks og var til glede både for Herren og for mennesket. Så her, jeg liker disse uttrykker som taler om å være trofast, taler om å være værende, sjå Herren. Om å gjøre tjeneste for Herren, om å ta imot tilsyn, ta imot hjelp, ta imot opplæring, og være for Herren, tjene Herren, være for Herrens andlet, vekse opp for Herren, vekse for Herren, vekse og være til glede for Herren og for mennesket. Amen. Kapittel 3. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under tilsyn av Eli. I de dagene kom det sjelden ord fra Herren, og av syn var det få. Så det her var en skikkelig nedgangstid. Ytre sett, så var dette skikkelig nedgangstid. Men i det usynlige, så var det et klimaskifte som gikk før seg. Så var det en overgang. Så var det et generasjonsskifte. Og så var det her tida som ytre sett var så negativ, og ytre sett var en nedgangstid. Det var så mye urett som gikk før seg. Det var så mye som ikke var slik som Gud ville ha det. Men trass i dette, så var Gud på ferde. Trass i all dette tunge og vanskelige, som det står her, der i de dagene kom det sjelden ord fra Herren, og av syn var det få. Guds tjenester gikk sin gang. Men de som styrte alt dette, de hadde ikke respekt for Herren. De bare drev dette som et religiøst system. Det gikk sin gang. Det var urett, men det gikk sin gang. Gamle Eli, han sukka. Han likte ikke det han så. Han forstod det her er ikke slik det skal være. Men han gjorde ingenting for å endre på det. Men midt i denne nedgangstida, så reiste Gud opp. På grunn av en profetisk mor, en profetisk kvinne som ba til Gud, så var denne bønnekvinne med å føre fram en ny profetisk generasjon. Og denne unge gutten, han bare vært værende hos Herren. Han bare tjente Herren. Han bare var for Guds sannhet. Han bare vaks og vaks og vaks. der står også i vers 3:3. Guds lampe hadde enda ikke sluknet. Halleluja. Jeg liker det uttrykket. Guds lampe hadde ikke sluknet da. Guds lampe har ikke sluknet nå heller. Amen. Halleluja. Guds lampe, der er fremdeles lys. Gud har ikke flyttet lampestaken ifra Nord-Norge. Takk og lov og pris, amen, halleluja. Guds lampestake, den er her fremdeles. Og du vet hva lampestaken er et belede på. Nå leser Johannes åpenbaring, kapittel 2 og 3, kapittel 1, 2 og 3. Så har du Johannes åpenbaringen av Jesus. Og så ser han at Jesus går imellom denne lampestaken. Sjuarme lampestaken. Right? Som er et belede på de sju forsamlingene i Little Asia på den tiden. Og så hadde han et ord til hver av de forsamlingene. Og et av de ordene var en av de forsamlingene, at de måtte vende om, slik at ikke Gud skulle flytte lampestaken. Det er det verste som kan hende for et land. Det er det verste som kan hende for en landsdel og for en by, at Gud flytter lampestaken. Gud flytter folket sitt bort. Men det har ikke han gjort. Og det gjør han ikke her. For Guds lampe lyser fremleis. Og i stedet for at de flytter bort, så sender han nå inn ressurser. Amen. Han fyller på med olje. Han klipper denne veiken, slik at lyset skal stråle og brenne klarere og tydeligere. Amen. Guds lampe har ikke sluknet. Amen. Og fordi Guds lampe ikke har sluknet, så er det håp. Halleluja. Men gutten Samuel, han lå i Herrens tempel. Herrens nærvær. Der sov han. Og så ropte Herren på han. Samuel! Og han vakner opp, og han springer med en gang. Eli, hva var det for noe du ropte på meg?
Jeg hørte noe.
Ja, du ropte på meg. Det var det Samuel sa. Hva var det Eli sa? Det er jeg som... Du spiller gale rolle nå. Det er jeg som er Eli. Det er jeg som er Samuel. Du er Eli. Vi prøver en gang til. Eli sendte Samuel tilbake. Samuel gikk og la seg. Og så hørte han på nytt igjen, Samuel! Og så spredte han opp igjen. Og sa han, Eli, du ropte på meg.
Nei, det gjorde jeg ikke. Du må ha drømt. Du må bare gå og legge deg. Bare slapp av.
Ok. Ok. Han gikk og la seg. Tre. Gange. Samuel! Så sprang han. Samuel! Tredje gangen. Du må høre hva som skjer da. Samuel, du ropte på meg.
Nei, en gang til nå.
Ja.
Hvis det skjer igjen, så må du fortelle meg hva den stemmen sier. Så må du fortelle meg. Da tror jeg det er Herren som taler.
Herren? Hva skal jeg gjøre da?
Da skal du komme og fortelle meg hva han sier til deg.
Du må se i manuskriptet. Samuel 3, 1. Samuel 3. Vi må prøve en gang til. Vi må gi Eli en sjanse til. Men han var nå, begynner nå å få teften i det her. For han forstår at det her må det være noe. Det kan være Herren. Så. Igjen så roper Herren, Samuel! Eli, du ropte på meg.
Vet du hva? Hvis han taler igjen, så må du si Herre, din tjener hører.
Amen. Det skal jeg gjøre. Ja! Vet, Bibelen sier at Eli var gammel, og han så nesten ikke. Og kanskje han var litt demens også. Du kan aldri vite. Men! Nå forsto han. Det må være Herren som roper på gutten. Og så sier han dette viktige neste gang. Om du hører noen rope på deg, da må du si, tal, Herre, tjeneren din hører. Amen. Og du vet, det gikk ikke lang tid før Samuel hørte denne røysta på nytt igjen. Samuel! Tal, Herre. Tjeneren din hører. Det er slik vi må si i disse dagene. Tal. Det er slik vi verte det profetiske folket som Gud vil ha, som skal forandre denne landsdelen. Ja, hele Nordkalotten. Hele denne Nordkalotten er en plass hvor den hellige ande har arbeidet sterk, og det har vært store vekkinger i tidligere tider, og det har vært mektige rørsler den hellige ande på i folkesjel og djupt i folkedjupet, og på nytt igjen så skal det skje. Altså ikke en folkerørsle, folkebevegelse, ved den hellige ande. Gud skal røre ved folkesjeler, røre ved folkedjupet, og han skal gjøre det gjennom menn og kvinner, unge menn, unge kvinner, gutter og jenter, slike som oss, som sier, tal, Herre, tjeneren din, høyre. Men så står det noe i vers 7 som er litt ond. Så midt oppi dette at Gud roper på han, roper Samuel, så står denne forklaringen. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ikke åpenbæret for han. Det er litt underlig. Alle de her versene som har lest tidligere, det sier han gjorde tjeneste for Herrens åsyn. Han vokste opp hos Herren. Han var til glede for Herren. Og til glede for mennesket. Så alt som er vært sagt om Samuel, helt opp til dette her, er så bra, det er så flott. Og så kommer der dette ordet her. Samuel kjente ennå ikke Herren på denne personlige, intime måten. Han hadde ennå ikke lært å høre Guds røyst. Fordi Herrens ord hadde ikke vært åpenbæret for han. Han kjente lova. Han kjente Mosebøkene. Han hadde fått opplæring i skriftene. Han kjente læra. Han visste hva Guds ord sa. Men han hadde ikke hatt denne personlige møte med Gud, med Herren, gjennom ordet. Og det er det som også leser i Apostelgjerningene 13 og vers 27. Jeg tror i den her noen som har Bibelen, Guds ord, utgaven. Der står det litt annerledes enn det står i våre vanlige norske omsetninger. Og der står det i Apostelgjerningene 13 og vers 27, så står det om de som får Herrens ord lese opp hver sabbat. Men selv om de hørte Herrens ord hver sabbat, så var det mange av de som ikke hørte profetrøster. De hørte ordet lese. Men det var alt de hørte. De hørte ikke den profetiske røster ifra Gud. De bare hørte ord. Så var lesen ord i bok. Men de hørte ikke Guds profetiske røst. De gikk inn det ene øret og gikk ut det andre øret. Og så let de igjen litt grann informasjon oppi her. Men det rørte ikke ved hjertet deres. Ordet rørte ikke ved livet deres. Ordet fikk gjøre et verk i dem, fordi de hørte ikke profetrøster. Og dette sier meg hvor viktig det er å høre Guds røst. Og hvor viktig det er ikke bare å lese Bibelen. Jeg tror på at det er veldig viktig å lese Bibelen. Jeg tror på at det er veldig viktig å ha et system og ha en plan for en bibellesing som gjør at du kan lese gjennom hele Bibelen på en planmessig og regelmessig måte. Jeg er veldig for det. Og har praktisert det selv i alle år jeg har vært en kristen. Jeg forandrer litt på systemet og litt på planen, sånn innimellom. Men hvert eneste år så leser jeg gjennom hele Bibelen. Og det har jeg gjort i mange, 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 mange år. Og en veldig god ting. Men det er ikke nok. Det er noe som er enda viktigere. Og det er at Herren får åpenbare seg for oss. At vi hører Guds røst. At vi leder Gud for å tale til oss i hjertet. Så slik sett er det bedre å lese ett vers og høre Guds røst enn å lese en hel bok i Bibelen og ikke høre Guds røst. Så det må vi ha med, det perspektivet må vi ha med oss. Men når du har gode vaner om å lese og regelmessig og studere og grunne på ordet, så tenker jeg kanskje det er en større sjanse at du også kan høre Guds røst gjennom ordet. Så hvis du ikke åpner Bibelen og ikke leser, så er det litt vanskelig, tenker jeg, at Herren kan åpenbare seg for deg gjennom ordet sitt. Men det er dette som er så viktig. Og det er dette Gud har for oss alle sammen. At vi kan ha dette personlige forholdet. Så Samuel, han gjorde alt godt, han gjorde alt rett. Det er ingen negativt å si om han i det hele. Men det var bare noe, en dimensjon han enda ikke hadde kommet inn i. Og om du føler at du enda ikke har kommet inn i denne dimensjonen, så skal ikke du fortvile for det. Fordi Samuel, han levde i flere år og hadde Guds glede og velbehag og levde for Guds åsyn uten å ha kommet inn i den dimensjonen. Men du skal bare vite, dette er noe Gud vil du skal leve i. Og derfor las vi der i apostelgjerningene at han skal øse ut den hellige ande over alle mennesker. Sønner og døtre, de skal tale profetord. Og før du kan tale profetord, så må du ha hørt hva Gud sier. Ja. Og når han da taler om at sønner skal ha syner, og gamle menn skal ha drømmer, så er ikke poenget at de ungdommene skal se syner og visjoner, og at de gamle skal ha drømmer. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at både de unge og de gamle skal høre ifra Gud. Og når det gjelder syner og drømmer, så skiller ikke Bibelen noe særlig på det. Fordi en drøm, det er noe du ser om natta, og et syn, det er noe du ser om dagen. Det er den eneste forskjellen. Og noen drømmer når de er vakne, og noen drømmer når de sover. Ja. Men poenget er å høre ifra Gud. Og så sier han, menn og kvinner, unge og eldre, gutter og jenter, sønner og døtre. Han inkluderer alle sammen. Skal høre ifra Gud. Det vil si at ha dette forholdet som Samuel enda ikke hadde lært her, å høre Herrens røst. Dette at Herrens ord ble åpenbart for oss. Halleluja. Det var den hellige ande som drev hellige menn og kvinner til å tale ord ifra Gud. Og denne boka er skreven av menn som var drevne av den hellige ande. Hele denne boka er innånda av Gud. Eller man kan også si hele denne boka ånde av Gud. Amen. Når du åpner boka, og når du leser, så høpper ordet ut og sidene, og rett inn i hjertet, og taler til deg, og gir deg lys, åpenbaring og innsikt, og gir deg motivasjon, og styrke, og kraft. Halleluja. Så det ble en sånn indre drivkraft. Du får en sånn motor inni deg, så du ble selvgående. Amen. Det ble ikke slik at du må reise på konferanser og stemne, og så ble du trekt opp. Og så forgår du litt, og så er fjøret ute. Og så må du trekkes opp på nytt igjen. Nei, 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 nei. Nå, det her livet, det å ha en kjeller inni seg. Amen. Den hellige ande som bor i oss. Han som gav ordet, han bor i oss og åpenbarer seg selv igjennom ordet. Halleluja. Mer ute.